til misjonsbasaren etterpå, så det mange ting på programmet, så nå går vi rett inn i forkynnelsen. Du klar for det? Det høres bra ut. La oss bare be en bønn. Herre, vi takker deg, priser deg, far, for ditt levende ord. Takk at ditt ord det virkekraftig, Herre, levende og virkekraftig. Og takk at det virker i våre liv, far. Hellige ånd, takk at du her midt iblant oss ved ditt nærvær, far, og tal inn i våre hjerter. Og så takker jeg deg, Herre, også for at du holder din personlige tale, Herre. Kanskje også mellom mine linjer, Herre, til den enkelte av oss. Vi priser deg for det, Herre. Takker deg, Herre, for at du midt iblant oss. I Jesu navn. Amen. Vi midt inne i en temaserie. Vi har et overordnet tema dette året i Karismakirken, og det dette uttrykket utsendt. Utsendt. Og det ordet som vi bruker, det det ordet som vi opplever Herren har gitt oss, det det ordet fra Johannes kapittel 20, hvor det står: «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot den hellige ånd.» Gud sendte Jesus, og Jesus sender sin kirke, og det inkluderer deg og meg også. Så utrustet han kirken med kraft ifra den hellige ånd, og det inkluderer deg og meg. Og han sier, og han sa: «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner.» Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Og det skjedde jo på pinsedag. Og den tidsepoken som det løftet gjelder for, det gjelder ennå. Det skjedde på pinsedag for snart 2000 år siden, for ca. 2000 år siden. Og vi lever fortsatt i den tidsepoken, i den, vi kaller gjerne tidshusholdning, sa man før i tiden, som dette ordet ble gitt som et løfte til alle troende. Og det betyr at du og jeg, vi får lov til å leve i den hellige ånds kraft og salvelse og utrustning, ta imot hans gaver og få lov til å være både utrustet, men også sendt av Jesus ut i vår verden. Så som kristne så vi altså både utsendt, og vi utrustet med den hellige ånds kraft. Derfor så har vi spesielt fokus på det her nå, og vi pakker ut dette her temaet, denne sendelsen, på forskjellige måter. Så de siste to søndagene så har du kanskje fått med deg at pastor Jan Inge snakket om at din historie unik. Hvor mange var det som hørte den talen der? Var det noen som satte pris på den? Takk til dere tre. I møte med mennesker så har ditt vitnesbyrd, din historie, en unik verdi. I all sin enkelhet, og det å kunne fortelle og dele om små og store ting, det gjør Jesus synlig for mennesker. Så vi tror at det å kunne dele, være vitner, og dele vår historie med andre mennesker, hva Jesus har gjort, hva han betyr, i små ting, i større ting, det noe som så bra. Og viktig for oss å være frimodige på det. Sist søndag så hadde vi besøk av Sebastian Stakseth, og han talte om at han talte om det med nederlag. Vi har alle nederlag i livet. Og noen ganger så kan vi bære på skam på grunn av nederlag i livet, og så kan vi diskvalifisere oss selv fra å fungere i Guds vilje og plan. Var det noen som hørte Sebastians preken sist søndag? Var det noen som satte pris på den? Ja. Takk, det var flott å høre. Det var flere. Beklager, Jan Inge. Sebastians budskap og Herrens budskap var til oss at du god nok. Du god nok. Og du utsendt av Herren Jesus Kristus. Så i dag så skal vi snakke om barna. Alt for barna titlen. Jeg sa til Jan Inge når vi forberedte denne serien at vet du hva, jeg må tale en tale om barna. Og i dag så barna alle fra 0 til 23 år. Så vi tenker at vi, og hva har liksom det her med utsendelse å gjøre? Jo, det slik at vi ikke bare utsendt til våre venner, kolleger, nabolaget, utsendt til evangelisering og misjon, men vi tror også at vi utsendt for våre egne barn. For menighetens barn, at Gud har en plan også for oss som kirke, for barna, for ungdommene. For å lede dem til tro, disippelgjøre barna til livslang etterfølgelse. Det gjelder selvfølgelig foreldre, besteforeldre, tanter og onkler. Men det gjelder også for oss som kirke. Det gjelder for oss som kirke. Amen. Vi er utsendt til våre egne unge. Kirken er utsendt også til sine barn og ungdommer. Så bare for å identifisere meg med de unge, så tok jeg på meg olajakka i dag. Til deg som tenkte at han er ikke særlig pent kledd i dag, pastoren. Og i denne talen i dag, hva vil vi at du skal ta med deg? Hva er følelsen som vi ønsker at du skal sitte med igjen med, når vi i dag har snakket om alt for barna? Når vi snakker om neste generasjon, ikke bare i vår kirke, men for landet vårt. Hva vil vi at du skal sitte igjen med? Og for det første så ønsker vi at du skal sitte igjen med en takknemlighet. Der. Takknemlighet. Salme 27 sier, barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn. Som piler i stridsmannens hånd er sønner en får i sin ungdom. Salig er en mann som fyller sitt kogger med dem. Altså, barn er en gave. Og akkurat som byskytteren tar pilene og skyter pilen langt fram, så tenker vi også at neste generasjon, de skal komme lengre, gå lengre med Gud, oppleve mer, se mer med Herren enn det vår generasjon har gjort. De skyter ut piler. Så takknemlighet for barn og ungdom er noe av den følelsen som vi ønsker at du skal sitte igjen med i dag. Videre så vil vi at du skal kjenne på et ansvar. Jesus sa selv, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere i den prosessen av disippelgjøring. Jeg er med dere alle dager til verdens ende. For vi vet at det er ikke så enkelt alltid. Det er ikke så enkelt for far og mor. Det er ikke så enkelt alltid for kirka. Men Herren er med i den prosessen, og han virker. Så vi vil at du skal kjenne på noe av det her ansvaret. Ikke nedtrykt, men ansvar. Og for det tredje, hjertets overgivelse. Mika 4:6 sier, han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke kommer og slår landet med bann. Hva betyr det? Jo, det begynner liksom ikke at barna skal vende seg mot fedrene først, men fedrene, mor, far, de åndelige mødrene, de åndelige fedrene vender sitt hjerte til neste generasjon. Det er så betydningsfullt i en kirke at det lever, at det finnes en overgivelse i den enkeltes hjerte for neste generasjon. I dag skal jeg tale med deg om tre punkt, så vet du hvor langt jeg har kommet. Punkt nummer én er generasjon Z og generasjon Alfa. Punkt nummer to er 2010. Og punkt nummer tre er kultur. Så vet du sånn cirka når jeg er ferdig. Jeg sa til Jan Inge, jeg holder ikke på mer enn 2 timer i dag, så det skal gå fint. Så vi begynner på det første. Generasjon Z og generasjon Alfa. Hva er det? Jo, generasjon Z, det er de barna som ble født mellom 1995 til 2009. Det betyr at de er omtrent fra konfirmantalder og opp i 27-28 år nå. Det er det som gjerne da blir kalt innenfor det sosiologiske språket for generasjon Z, for å beskrive den generasjonen. Og så har vi generasjon Alfa. Og hvorfor Alfa har ingenting med alfakurs å gjøre, men det har med at Z er det siste bokstaven i alfabetet, det engelske alfabetet, og nå har man begynt altså på første bokstav, A, Alfa, for å beskrive den generasjonen som ble født i 2010 fram til nå. La oss stoppe litt med generasjon Z. Hva kjennetegner? Hvor mange er det her som er mellom jeg håper å si, fra konfirmantalder opp til 28 år? Opp med hånden. Se her, det er jo flere her. Kjempebra. Hva er det som kjennetegner deres generasjon? Jo, de er svært gode på kommunikasjon. Kjempegode på kommunikasjon. De er generelt høyt utdannet. De er reflekterte. Og så er de fellesskapssøkende. De er teamorienterte. Og det går litt også på bekostning av det å ta lederansvar. Man kvier seg litt i generasjon Z for å ta lederansvar. Man ønsker heller å jobbe sammen. Det merkes også inne i kirkelandskapet at det med å rekruttere unge ledere er litt vanskeligere. Generasjonen min hadde litt lettere for å gå inn og ønske seg ansvar. Generasjon Z er kjempegode på sosiale medier. YouTube er veldig, veldig mye brukt. Instagram og så videre. Og i algoritmene, altså hva er en algoritme? Jo, det er de sakene på sosiale medier som deles, som det klikkes mest på, som blir toppsaker som alle får del i. Og håper å si, algoritmene bestemmer veldig mye hva som påvirker generasjon Z. Det er det alle får opp i feeden sin. Så algoritmene er med på å bestemme mye hva slags kunnskap som generasjon Z og også generasjon alfa får. Det her kan være veldig negativt, for det kan bli veldig ensrettet. Men det behøver ikke bare å være det. Er det noen som har hørt om Asbury-vekkelsen? Kentucky, den fornyelsen som kom blant unge mennesker, hvor mennesker bare kom sammen. Det kom ikke sammen rundt den enestående bra preken. Det var heller ikke noe veldig bra lovsangsteam. Det var liksom ikke ytre faktorer som samlet dem, men det var bare en hunger etter Gud, etter å be til Gud sammen, prise Gud sammen, løfte opp hans navn. Så kom folk sammen i Kentucky og i Asbury på universitetet der, og bare tilba og ba. Og utifra det også så skjedde en eksplosjon på sosiale medier, hvor folk delte klipp ifra det som Gud gjorde i Asbury, hvor også folk delte bibelsteder og skriftsteder og vitnesbyrd med hverandre, og det ble toppsaker. Så det ble en kjempemassiv misjon- og evangeliseringsframstøtt. Og på den måten så var jo algoritmene helt fantastiske til å være med å spre evangeliet. Så det er jo ikke bare negativt, det er altså ikke det jeg sier. Det kan også være noe veldig, veldig positivt. Og, ja. Ellers så er det slik at generasjon Z er litt tilbakeholdende med å være veldig tydelig på hva de mener. Fordi at man er litt redd også for cancel-kulturen, hvor man opplever at man er redd for å bli cancelet kanskje. Eller, og hva er cancel-kulturen? Jo, det er et fenomen hvor den som uttaler seg kanskje mot mainstream, eller kanskje sier noe som ikke blir så godt mottatt, kan bli cancelet, altså på en måte uttenkt, boykottet eller utstøtt. Ofte skjer det ved at man blir boykottet eller utestengt fra, som så folk slutter å følge deg, for eksempel på Instagram. Det blir en slags form for moderne gapestopp. Så man er litt sånn engstelig, litt forsiktig, litt reservert. Men generasjon Z er fantastiske mennesker. Det er fantastiske mennesker. Det er nydelige. De er ulike foreldregenerasjonen sin. Halleluja, sier jeg til det. Så er det likevel også oss da, som er eldre, generasjonen over, å vende våre hjerter mot generasjon Z. Generasjon alfa, hvem er det? Jo, de er født i 2010 og opp til i dag. Og vet du hva? De vokser opp med all mulig bruk av sosiale teknologi som en selvfølge. Altså, gi en treåring en bok, så prøver de å slide på den liksom, til neste bilde. Fordi, ja. Så det med teknologi er en helt selvfølge. De vet ikke om noe annet enn en teknologisk tilværelse. Det er generasjon alfa som vokser opp. Vet du hva, kjære voksne? Vi er sendt til generasjon Z og generasjon alfa. Det er våre barn og unge det handler om. Vi er sendt til dem også. 2010, det var et tidsskille for psykisk helse blant unge. Hunt-undersøkelsen som ble gjort ved NTNU i Trøndelag av en sosialpsykolog som heter Kolstad ved NTNU, han sa det at 2010 er et skillelinje i forhold til psykisk helse blant unge mennesker. Det gikk bratt nedover fra 2010. Hva skjedde egentlig i 2010? Jo, en av de tingene som skjedde var jo at Apple lanserte sitt første nettbrett 27. januar. Og det ble begynnelsen på en ny, jeg håper å si nesten, æra. Det ble en voldsom, utifra det tiden, ja, det andre som skjedde det året var jo at Instagram ble lansert, og i 2011 så kom Snapchat, og sosiale medier fra da kom for fullt. Og det ble starten på en voldsom påvirkningskraft, negativt på unge menneskers mentale helse. I dag så vet man at skoleelever bruker ca. 6 timer på skjerm hver dag, utenom den tiden de er på skjerm på skolen. Mest på YouTube, nummer 2 Snapchat, og så kommer de andre, Instagram og sånn. Facebook, der er ikke ungdommene. Det er sånne gamliser som meg som er på Facebook. Med det her så kom angst, så kom depresjon, så kom spiseforstyrrelser, så kom en sterk følelse av ensomhet. 44% av jenter i tenåringsalderen sliter på det psykiske planet. Guttene har det hakket bedre. Sosiale medier mater også unge med, jeg håper å si, bilder, nakenbilder og pornografiske bilder. Helt ned i 8-årsalderen så opplever barn å bli utsatt for sånne ting på sosiale medier. Og det fører til et usunt og forvrengt bilde av kropp og syn på seksualitet. Resultatene av det her er at 1/5 av tenåringer, jenter, 1/5, har opplevd en eller annen form for overgrep, grenseoverskridende ting i forhold til det her med seksualitet. Og 1 av 10 gutter, det samme. Et eller annet form for overgrep. Dessuten er generasjon Z usikker på fremtiden sin. De er bekymret for klima, og de er bekymret for miljø. Så er spørsmålet, hvordan møter vi som kirke det her? Hva gjør vi med det her som vi møter? Hva er vår oppgave som kirke? Hvilken kultur skal vi bygge? Jeg hørte Anne Lind på SENT-konferansen denne uken her oppe i Bergen. En konferanse som handler om menighetsplanting. Det var fantastisk å være der. Fantastisk å se den responsen blant unge mennesker. Hvordan mange titals på titals reiser seg og sa «Jeg vil være med å bygge Guds rike i dette landet her. Jeg vil være med å plante kirke». En enorm sånn overgivelse til å være med og tjene Herren. Og en av de som var med å snakke, det var Anne Lind, fungerende generalsekretær i laget, skolelagsarbeidet i Norge. Og hun hadde snakket med en professor og spurt henne, hvordan skal vi møte det her trykket som er på generasjon Z? Hvordan skal vi møte, hvordan skal vi kunne komme i møte med de utfordringene som det gir oss? Og da hadde han sagt det følgende, read the Bible, les Bibelen, var det første. Les Bibelen. Få de unge til å lese Bibelen. Og for det andre, stol på kraften i ordet. Det kan vi gjøre, kan vi ikke det? Vi kan være med å føre neste generasjon inn i et bibellesende liv. At Bibelen får lov til å snakke. At ikke vi snakker bare om Bibelen, men at vi leser Bibelen. Og at vi også stoler på kraften i det levende ordet. For Hebreerbrevet 11 sier at Guds ord levende og virker kraftig. Det var det ene. Så la oss lese Bibelen sammen med barna. La oss lese Bibelen sammen med ungdommene. Ikke bare om Bibelen, men la oss lese Skriften. Og la Skriften få lov til å tale og å snakke om det. Og for det andre, så tror jeg det handler om å sette av tid med barna og ungdommene. Være til stede, at min generasjon og generasjonen over meg, at vi der sammen med neste generasjon, med barna og med ungdommene. Vi må være der, og vi må være der nå. Vi kan ikke vente med det her, liksom. Ja, nå, til sommeren eller til neste år. Jeg tror at vi må handle, vi må være der for neste generasjon nå. Og så tror jeg for det tredje at vi trenger å gå sammen med de unge. Mange av dem spør etter, hva har Jesus betydd i deres liv? De lurer på, hva har dere opplevd? Hvordan har Jesus og livet med Jesus opplevdes i deres liv? Hvordan har det sett ut? Hva har vært lett? Hva har vært vanskelig? Det å gå sammen med de unge, vise levd liv, ha en ærlighet på livet, ikke bare på suksesshistoriene, men også på nederlagene. Være ærlig på troens betydning for livet, kristelivet. Og så tror jeg for det fjerde at de lengter etter å få et språk. Hvordan skal jeg beskrive troen jeg har? Hvordan ser det ut? Hvordan skal jeg sette ord på troen min? For man får så mange spørsmål på skole og på universitet. Og derfor så er disippelgjøring også en viktig ting for oss som kirke. Å disippelgjøre neste generasjon. Barna Institute, som driver med statistikk og driver med mye av disse tingene som hjelper oss å få språk og vite hva vi skal gjøre, de har funnet ut av tre ting som er veldig viktige for å bevare neste generasjon i kirken. Det har med disippelgjøring, som jeg sa. Det har med kobling mellom generasjonene. Og det handler om også hvordan ser troen ut i hverdagen. Hva slags utslag, hva kan jeg forvente av kristelivet mitt i hverdagen? Disippelgjøring, generasjoner sammen og tro i hverdagen. Tre viktige ting. Det må vi ta på alvor. Og for det femte, elske dem. La virkelig barn og ungdom i kirka vår få føle seg elsket, sett og verdsatt. La meg ta et noe vitnesbyrd her. Nestleder i Ungdom i Oppdrag, Ann-Helen, heter hun. Nestleder i Norge, fortalte historien som fikk høre sist uke om Descent fra i fjor, i sommer. Og da var det en gutt som hadde vært på Descent. Jeg tror han var 15 år gammel. Og hadde i etterkant, i forlengelse av å ha vært på Descent, fått anledning til å være med på en misjonstur til Portugal. Og foreldrene tenkte at skal vi gjøre det? Han har lyst til det, men skal vi gjøre det? Vi vet ikke egentlig ikke om han har tatt imot Jesus engang. Og så skal han på misjonstur, liksom. Men han hadde veldig lyst, da. Så de sendte han av gårde på misjonstur til Portugal. Og hørte ikke noe fra ham før han ringte når de var på vei hjem. Og da ringte han til faren sin og så sa, pappa, før jeg kommer hjem, så vil jeg bare at du skal vite at jeg vil bruke resten av livet mitt på Jesus. Og jeg vil bruke resten av livet mitt på misjon. Ann-Helen fortalte også om en ung jente fra utkantstrøket et eller annet sted i Norge. Et lite samfunn, eneste kristne jenta på skolen, lite kirkemiljø. Og hun reiste inn til Oslo og sto der i Telenor Arena og opplevde lovsangen og ble utfordret av forkynnelsen. Og så kom hun hjem og var bare så strålende overbegeistret og sa, pappa, jeg ikke alene. Dette vil jeg leve for. I vår egen kirke, her, etter Stavangerfest, så husker mange av oss lørdag kvelden, hvor forkynnelsen av ordet ble lagt til side, og den profetiske ånd kom over oss alle sammen, og spesielt over ungdommene. Og så samlet det seg, og de ble bedt for, og flere begynte å tale tunger, og de opplevde Guds kraft. Og det er så fantastisk å høre vitnesbyrdene fra tenåringene våre, hvor de sier, de har startet egne bønnemøter i bønnehuset etter gudstjenesten. Ja, men det er da man møter Jesus, altså. Når du først er på gudstjeneste, og så er du på bønnemøte etterpå. Og så ber de for hverandre og betjener for hverandre, og så har de vel laget en messengergruppe med bibelstudie, ikke sant? Og jeg ser ned på Mikael og flere her, så sitter jeg. Hvor de leser det samme i Bibelen og har en sånn bønnegruppe på Messenger. Og så jeg tror jeg var en av bønnemøtene dere var 16 stykker på, det er det. Og så ser vi at det er en sånn ild som brer seg blant tenåringene. Hvor den hellige ånd virker, hvor den hellige ånd berører, hvor man gjør erfaringer med Jesus. Og jeg hørte podcasten som Kya har gitt ut nå, og Magnus forteller at etter den kvelden, så har jeg bare fått sånn brann etter å be. Det skjer noen ting, skjønner du. Hør, generasjon Z er på flere måter en forsiktig generasjon. Men det er en generasjon med lidenskap, med passion. De brenner for noen ting. Og Gud, i at ikke vi som er voksne blir sånne. Jeg skal passe ordene mine nå. Men at vi dreper den flammen med å være reservert og verdslige. Men at vi kan få være brennende eksempler. Være der og heie på dem. Støtte dem. Bidra i deres reise. At evangeliet får lov til å prege dem. At Jesus får lov til å prege dem. Kjære voksne, vet du hva? Vår tid er vårt ansvar. Og vi må ikke sove på vakt. Historikerne må ikke kunne si om vår tid at det var den foreldregenerasjonen som sov på vakt. God økonomi og velstand gjorde at de levde det gode livet på hytta og på helgeturer og på Facebook. Det er ikke noe galt på det. Det er ikke det jeg sier. Gud unner oss det, og vi skal nyte det med forstand. Men hør, poenget er vi må våke. Og vi må ta et ansvar. Vårt ansvar er å formidle kristen tro, kristen liv, livet med Gud, livet med den hellige ånd. Slik at vi kan få lov til å gå med neste generasjon og få være med og hjelpe dem inn. Slik at de kommer lenger enn oss. Ta med neste generasjon inn i oppgaver og tjeneste og disippelgjøre dem åndelig og praktisk. Og jeg skal avslutte nå litt på overtid her med å utfordre deg på tre ting. Tre ting. Nummer én. Ett minutt. Kan vi alle sammen forplikte oss den neste tida til å be ett minutt hver dag for neste generasjon? For generasjon Z, for generasjon Alfa. Ett minutt, still klokka på hva du vil. 08:39 eller hva som helst. Og så tar du ett minutt. Og så ber du for neste generasjon. Kan du gjøre det? Og jeg tror at takknemlighet og hjertets overgivelse kommer ut ifra ditt indre når vi ber og takker for dem. Nummer to. Ansvar snakker jeg om. Medarbeiderskap. Kanskje i barnekirken. Kanskje voksenkontakt på Kya. Jeg er så glad for barnearbeidet vårt. Barnearbeid. Skal være forsiktig med hva du sier. Altså. Jeg husker kona mi snakket med naboen vår, der vi bodde før på Østlandet. Og så fortalte Irene så entusiastisk om kirka vår der, at «Og så har vi barnearbeid!» Og så sa han, «Har du barnearbeid?» Jeg tenkte på noe helt annet. Men arbeid blant barna. Men kanskje det sitter noen her. Du har hatt litt hjerte. Tenk om jeg kunne gjøre noe for barna. Og så vet du ikke helt hvordan du skal si. Kanskje du til og med sier, men jeg er jo ingen barnearbeider. Men jeg spør ikke om du er en barnearbeider. Men jeg spør, har du hjerte for barna? Har du lyst til å gjøre noe for dem? Og respondere på det kallet som jeg tror Gud har lagt ned? Kanskje Gud har lagt et sånt kall ned i noen her. Da har jeg lyst til å oppmuntre deg til å gjøre noe med det. Det trengs i høyeste grad. De som står på i barnekirka, de er helter. Se på Juno, jeg ser på Tarjei. Se på flere av de som Dag. Og jeg er stolt av at faktisk lederskapet vårt er tungt inne. Lederskap i Karismakirken er tungt inne i barnekirka. Det er fordi det betyr så utrolig mye for oss. Jeg kan ikke tenke meg en gudstjeneste uten barnekirke. Barna er ikke bare morgendagen, de er dagen. Det er dagens menighet. Kanskje du har lyst til å starte en gruppe hjemme hos deg med barn. Livsgruppe for barn. Et eller annet. Og det tredje. Descend kommer også til Stavanger 10. juni. Er det noen som er glad for det? Yes! Og hør meg godt nå. Det er ikke bare et ungdomsarrangement. Det er et generasjonsarrangement. Tenåringene skal være der, ja. Generasjon Z skal være der, ja. Men det er et generasjonsarrangement. Fordi at Gud er ikke ferdig med sånne 50-åringer som meg. Eller 40-åringer som deg. Gud er ikke ferdig med deg som er 60 eller 70 eller 80 heller. Han har noe for deg. Han vender fedrenes hjerte til barna. Og barnas hjerte til fedrene. Vi trenger hverandre. Så meld deg på. Vær engasjert i Descend, og i forkant av Descend, og i etterkant av Descend 10. juni. Det er også for deg som er voksen. Skal vi reise oss opp og be sammen? Lovsangsteamet kan komme opp. Vil du være med å be ett minutt daglig framover for barn og ungdom? Kanskje noen her vil være med og ta et ansvar, og så får du et lite dytt i dag som gjør at du får lyst til å gjøre noe med det. Og så ber vi også for Descend, at det skal få være en mektig bevegelse av Gud. Som forener generasjonene, som gjør at vi kan være den kirken som står sammen for neste generasjon. Far, vi bare takker deg for at du taler inn i våre hjerter. Berører våre liv, far, og vekker bønnens ånd i våre hjerter, Herre, for neste generasjon. Takk, Herre, for at vi får lov til å stå sammen og bygge kirken for generasjoner. Vi ærer deg for det, Herre. Takker deg for det, i Jesu navn. Amen. Neste søndag, da skal vi snakke om slik faster du, men det er neste søndag. La oss bare prise Herren nå.